Като ми е ред за писмо, знаеш ли какво ми е? Аз от нощеска страх ме набива. Ще ме повика добричката, хубавичката моя другарка Дешкова. Така аз няма да я чуя и отида писмото. Чак другия месец. Тъй ли е? Тъй е. Сега. Здравей, доктор Бенов. Сега. Доктор Бенов, ти си се грижил за мене като една майка и като един баща и счетоводителката каза да подпишеш. Писма тайно аз не пиша. Щото ще отвърнат от министерството така. Ще кажат, на тебе кой ти дава право да пишеш, а? Ще ме накажат, правилно, да ходя цял месец без пари и аз не пиша. Зато и мога да кажа само така. Моля да бъда махната от тука. Да бъда изместена, както съм била по-рано, да не се мъча при такива хора с недъзи. Слепи, с душевни недъзи. Да бъда изместена в дома на сляпата жена в София. Моята миличка сестра Марето, дето те знае в пета поликлиника, ми пише да не се отчаивам вече. Добре, ама аз не мога да не се отчаивам. Аз ако не се отчаивам, друго не мога. Стана, като люлка се люлея. Пък в София, там е мръсен въздух, ама ще се храня. Щото там всичко се намира. А, също от социални грижи в Габрово казаха така. Ако те изтегли някой, ние сме готови да те дадем. Да не те остави там, да те блъсне нещо, да скиташ сама, да те води. Ще му купим безплатна трамвайна карта. Доктор Бенов, ти ще се грижиш за мене. Ако можеш, ще се грижиш. Ако не, ще се кара иначе. Мене малко ме унижават, ама кара и аз не им забелязвам. Ти с мене не се унижаваш, нали? Аз което мога, каквото мога, той ще направя за дядо Петър. Баба Райничка, Бог да я прости. Какво да правиме сега? Всички там ще вървиме. Аз напред, ти подире ми. Ще починем. Пак може пак майка да ни роди, а? Както мене моята и тебе твоята. Моля ти се, доктор Бенов, обърни ми внимание, макар че си лекар. Заед човек. Има да си говориме много сърце със сърце, ама да дойдеш, да ме махнеш. И счетоводителката каза да подпишеш, да бъда от твое наблюдение, защото иначе... Иначе няма да бъда. Доста ме обидила природата, че съм сляпа, ама аз всичко ще ти разкажа. Да знаеш за каква жена се подписваш.
Надежда сляпата. Монодрама от Боян Папазов.
Сега, аз съм се родила така. Майка ми стъпва на един смок и се оплашва и си го туря на ума. Зато и съм се била родила сляпа. Обаче преди той кака Стояна, дето ходи по пътищата, кълнала мама. Тя не виждаше, пък мама я била с камъни. И кака Стояна и рекла, дано да имаш не едно, ами две да не виждат като мен и да видиш какво е хора да ги бият. И се ражда първо момче. Обаче момчето виждало през главата си, то умряло. И след той се раждам аз и не виждам. И след мен е Марето и тя не вижда. Добре, ама братчето, дето е подир Марето, Данчо, той пък вижда. Сега, от клетвата ли е, от друго ли е, той нищо не се знае. Аз зато и не го знам, Господа, на къде гледа. Само той си знае. Аз се раждам и почвам да плача. Знам си, че съм саката в очите, мъчно ми е и си плача. Плача и се чудят какво да правят вече с мене. Една нощ баща ми търпял, па станал, че ме грабнал и бух в стената, да но млъкна най-подир. Хубаво, аз не млъквам. И той пак блъскаме и аз и заспя едно хубаво. Пак мама ми била разтягала очите, дано прогледам. Разтягала ги, ама нищо не направила. Добре, че пак виждам малко, защото има хора, нищо не виждат. Аз цветовете си избирам, пътя си виждам. Аз на сянка най-виждам. Изляза на светлото и го няма света. Слънцето много ме бърка мене. Аз на тъмно повече виждам. Пък лекарите казаха на тате да подпише, ако ми откачат очите, да не плащат. И тате вика, дето ще си правят с Надежда проба да й откачат очите, по-добре тъй да си ходи. И като се роди Данчо, само него водят. Ние с Марето вкъщи. Мама иде на хорото, както са се наловили децата, и аз искам да играя. Вика, ами като гледам хората, че бягат от вас, и аз бягам. Що не виждате, вика? И все чуждите гледа. На чуждите се радва. Ама и нея природата я наказа. Унемята нямаше глас да се обади, нямаше уста да проговори. На нова година унемя, пък умря чак на 21 март. Даде е мама ядене да занеса на тате. Аз си имах една утена престилка и в устата си нося хлебеца. И му викам, тате, дай да си топна в гозбата, бе. И той през кръста така и... Все от земята. Срамува се от хората. Той като иде някъде, ние тогава споживяваме, минутките пазим. Търгаме коноп с Марето и пеем. А той като е само недоволен, вика, ух, деба вашата мама ще ви изколя. И почва да ни бие. Един само се изправил край нивата и вика, човече, що ги биеш тия деца, бе? Ти знаеш ли, че един ден няма да имаш какво да ядеш? А децата ти ще бъдат прибрани и ще има живот за тях. Всичко ще имат, а ти ще станеш кайл за една стотинка. Де го този човек сега? Пари ли имам да... Дето има една дума, да имам втори хляб, ще го посрещна този човек. На тате на ръцете днеска нямаше да сме живи. Другата година стана стопанството. Тате 30 декара ниви имаше и още 30 общински под наем. Не беше сиромах, ама не беше и богат. Други по цял ден висят на кооперацията за кило брашно. Ние имаме. Тате ни бие, ама другите без брашно, пък ни из брашно. И си го криеме в плявата. А Буля Златана рекла, пък Рашко Марков си скрил жито в плявата. Кой ти обади, ма? Надето вика, онуи, сляпото. И тате като ме върза с един девел синджир, че като ме почна с едно тежко. Тежко беше, ама какво, не помня. Мама я вкара в собата да не гледа и вика, стой там, вика, и теб ще убия. Той нея не я бие, той я гаври. Цяла нож горката. Тя пъшка, плаче, моли. Обаче, аз от той не съм луда. Нека съм курва. Нека съм разтурена. Ама луда не съм. Доктор Бенов, цяла Крънча искаше да съм луда. Да не съдят бате Лазар. Пак аз рекох на съда, че не съм. Тоз батко так му се ожени и ми вика: Надеждо, айде да хвърляш гюбре с мене. И аз седнах в колата, пак той води воловете. Не бях на 15 години. Бях на 13 години даже. И после да видиш сега, като му стигнахме къра и той се качи в колата. Дръж се за ритлите, вика. И ми вдига ризата да ме пипа. Аз викам: не дай бате Лазаре, че е срамота. Как ще деш хляб с те с ръце? Ще ям, вика, ще ям и теб ще те изям. Добре, ма, аз искам да се откача. Не мога, той тежък мъж, голям. Натисна ми и си игра с мен. Сетне, като идахме от къра, пак си игра. Аз пищя, той вика: нищо, вика, да нали ти хубаво. Ми, хубаво, ми вика, мама, срамота. И се връщам вкъщи от къра и викам: Маре, ще обадя едно тайно. Пате Лазар ме бърка отдолу. Но тя не пази тайно, а ми върви и вика: пък бате Лазар бъркал надето, пък бате Лазар бъркал надето. По едно време мама ми вика: яла ти да ми обадиш, какво те е правил бате ти Лазар? Нищо. Я кажи, кажи. И аз, нали, не мога да крия. Викам: бате Лазар ме бърка отдолу и какво беше, що беше, викаха ме сетне, питаха и следваха ме. Пък буля Златана ме направи, че качвам прасетата в съда. Да не отива бате Лазар в затвора, че буля Златана чака дете. Вика: Надежда Рашкова Маркова е луда, тя качва прасетата. Пък мама й рече: щом моето качва прасетата, да ти даде Господ твоето уста да няма. Мамо, да не чуеш. Да ти даде Господ само по улиците да ходиш и само клюки да разнасяш. И се ражда нейното дете. Няма уста да проговори. Без уста се ражда. И без нос. То не може да суче, не може нищо и умря. Бате Лазар от туберкулоза и той умря и сега буля Златана ходи по улиците и само клюки раздава. Рече ми мама: не е хубаво да се смеете на никого. Даже тате каза: може да имате много пари, може да сте златни, като не виждате, нищо не става от вас. И като ми тръгна и скръмча име, като почнаха: нада лудата, нада лудата, нада лудата, и аз взех да си бия главата. Пък малка бях. Малка, ма да си бия главата, не съм малка. Седна до стената и се блъскам да се убия, блъскам се ми. Ами като не мога, той тата не можа, хем с братва беше, аз ще мога. Ние с него гледаме телета в стопанството. Той им риле, аз нося с коша. На него си пише надница, на мене не пише надница. Отива да пои телетата и нарежда: надо, ти улавяй тиганя. И аз намерих тиганя да го мия и без да знам, аз без да видя какво бутам, той надробил на Данчо по парата и аз, нали, не виждам, бутвам по парата и тате си иде, аз присуквам. Присуквам, за черги на мама да помагам и той си иде. Пак имало Господ. Ти що изля по парата, ме дева, твоята мама дева? И грабва братвата да ме сече. Пък аз не знам, аз не се пазя, присуквам си. И той като се затича да ме сече и като пада, обаче брадвата пак ме удари по крака, по стъпалото и имаше чекнато месо и у нас кръвка трукна. И аз какво да правя? Чувам, че ще ме коли. И оттам като духтих през каика, през реката, чувам, че ще ми сече главата. Да видиш, доктор Бенов, сляп човек как бяга. За смях да станеш и песен да ти излезе. Бягам стопанството при Бойка. Тя нищо, че вършеше на вършачката на конопа, остави всичко, грабна ме и в абулаторията. Цяла нощ не мога да спя. На харманя в стопанството там и други спят, нали, върши, идва и...
И се гаврят. И той не е хубаво.
Любов
не е хубаво. Доктор Бенов,
любовта е една разтурена работа.
И на другия ден в неделята аз си ходя. Отивам си в неделята, тата вика, я, дай да видим кръка.
Обувката пълна с кръв, мама реве за мене.
Щото и Барашко, по-добре да й беше отсякал главата. Тате стана като куче пишман. Цяла крънча го научи, че не ми отсякал главата. И му се смеят.
На смарето ни мъка, че на тате се смеят и плачем.
Ние плачем, той ни бие да му улекне. Мама се обади за нас, той фане нея и тя днеска болна, утре болна, вика, ми дясната ръка не я усещам. Като стана зле и ни викат смарето. Вие, вика, да си дирите хляба. Ние ще работим за Данчо само. Вас няма кой да ви гледа.
Стана стопанството и ние гладни. И аз, какво да правя? Нали си виждам малко и едно момче е сакато, Гошо. С него карахме вода. Всеки ден. Една година всеки ден. И аз имах 350 надника, и той имаше 350 надника. И ни бяха доволни хората. Имаше там една луда крава. Не, че не е със здравето, ама така. Днеска я вземат да урат с нея, не могат да урат. Рече така главата, чупи им жегала и бяга. Дават я на мене да карам с нея вода. Стига до мен таз крава, до мен изпада. Тя хубава крава, ама и щерица, бездетна. Доктор Бенов, я ми кажи ти, каква е таз природа? Какво има в нея? Взимаме първия ден и тя си дръпне така главата. Аз викам, о, момиче, о, няма да те бия. Аз няма да те бия. И тя не тегли главата от жегала силно, ами така полекичка, полекичка я извади. Вика ми, айде, миче, айде. Тя си сложи главата в дупката на умутя. Сама. Имаше един башлък, 200 литра вода береше. И тая крава тегли, дим се дига. Тя сама си тегли, тя си знае пътя. Отидем там на гераня да пълним вода. Викам, миче, стой сега да напълним съката. Все едно с дете говориш, тя стои. Айде сега да опуснем умутя. Тя, горката крава, си изтегли главата полекичка, полекичка. Няма да шантаве, няма да чупи, нищо. И чорбаджиите, дето командват стопанството, и те взеха да се чудят. Що те не могат да я командват таз крава, пък ни с Гошо можем. И те ни взеха мичето пак. Взеха я да урат с нея. И тя пак им щупи жегала и пак не можаха да урат. Нема управия за нея. И вечерта ми я върнаха. Там ме похвалиха, че таз крава никой не може да работи с нея. Пък Надежда сляпата може. Толкова да беше радостно. 100 лева ми дадоха на старите пари. Сега 10 лева. Награда за 1 май. И тате ми ги взе. Не беше щастлив, че аз не виждам, пък хората ме похвалиха. И мене неволята ме съветва. И неволята ми обажда така. Наде, да вземеш да напишеш едно писмо до Вълко Червенков, нашия татко, вожд и учител. Аз от Вълко Червенков страх нямам. Аз от тате. И го писах, което ми е мъката. От мое име го писах и от нейно да го каже. Или ни приберете... или ще се бесим. И идва едно писмо в село да оплаши чурбаджията. И те ни дават фонд. Писмото иде в село, чурбаджията иде у дома. Същия ден. Дават ни жито, дават ни боб, дават ни олио, дават ни вълна. Всичко ни дават. И мина се още 6 дена и дойде писмо да се прибираме в София до края на месеца. А ако закъснеете, леглата ви ще бъдат заети. Да си внесете членски внос, да бъдете приети. Всяко яйчице, ей тъй го чакаме. Пъцне го кокошката и ние си го криеме. Да го продаваме за членски внос. Идва ново писмо. Да се явят на 29 май в дома на сляпата жена Надежда и Мария Рашкови. Обаче, ние се качваме на 25 май, на 26-ти се предаваме в София и там вече се родихме. Сега, доктор Бенов, ти апандицита го отряза на 5 декември. Ти ме помниш, понеже беше точно 56-та, когато ми го ряза. Аз бях в пета стая, до вратата. Аз съм ти пяла на визитация. И ти ме погали. Така. Ти ми каза така. Хубаво ми каза. Хубави думи. Аз нямам друг доктор, освен тебе. Аз, ако и тебе загубя, не ще хич да живея. Аз искам мене си да загубя напред, че после ти. Дано. За нищо, щото не ставам. Моята майка, баба Иванка, Бог да я прости, беше жива. Отишла да копае в градината и вика: Оле-ле, главата ми се пука. Леко я чукнал удара. Леко. На 31-ви през нощта, в 11. Край. Удара и край вече. Отивам. Тя вече не говори. Само чука с ръката й. Чуката й. Легнала и се опънала тъй, роклята нагоре дигнала тъй и изритала одяла и тъй. Пък преди да умре, рекла: искам Надежда да ме окъпе. И аз я къпах. Къпах я, облякох я, а тате гледа, гледа и вика: Оле-ле, мене ме страх. Така е. Без всичко може, без смърт не може. Аз моята мъка я казвам много, защото мъката е заказване. Аз на черква с пета санитарката винаги припалвам свещ. На моята майка и на твоята майка. Винаги пиша името Иванка и името Райна. Новопредставлени. То е хубаво за моето здраве и за твоето здраве. Аз тебе не те познавам, дали вярваш в Бога. Радиото съм чувала да обажда, че преди Бог имало, защото хората не може ли без него, пък сега може ли. А, ти си лекар и на тебе хич не ти трябва. Ама ние сме слепи хора. Ние на тоз мрак. Без него не ни е хубаво. Сега, доктор Бенов, поздрави всички в семейството. Поздрави твоята жена и твоето момче и дядо Петър. С твоята жена искам да станем приятелки, въпреки че е лекарка. Да станем приятелки, както с теб съм била. Ама да съм на свобода от тука. Понеже тука не може да се живее вече, не ми е хубаво. Казвам го, пък ако ще Яна Драганова, управителката, да ме чуе и да ме накаже без лев да ходя цял месец. Не искам да ме оставиш тука. Толкос. Приеми хиляди поздрави, село Царева Ливада, дом за слепи с недъзи, Надежда сляпата. Нашата възпитателка у нас, Тежкова, дето ти писа онзи ден, ти го прати в неделя. Сега пишем друго. Тежкова ги пише на месец. Даже на два месеца по едно писмо пише. Той не е работа. Сега казвам писмо. Ама името си не казвам, защото ще не хванат. И писма хич да не пишеш, защото ще стане по-лошо. Ами направо идвай. Тук са хора болни, с психически недъзи. Мене ме подлъгаха да дойда тук. Сега, аз той не го приказвах с другарката Дешкова, защото няма да го пише. Няма начин и няма как. Обаче, сега го приказвам, защото писмото ще го пише едно добро момче Иван, което писмото ще го пусне. Той ми дава и биричка. Аз като видя биричка, треперя за биричка. Сега, София, като изпаднахме с Марето, и там вече се родихме. Метли работехме. Копчета работехме. Четки работехме. Правехме си банкети с 1 май. Правехме си банкети с 9 септември. С октомврийската революция си правехме банкети. А тука... Тука нямаме нищо. Нито рождени дни, нито именни дни нямаме. 250 кила шопар заклаха. Събрахме по 1 лев и ние дадохме, и персонала, и ние, и всичко се оключи. И какво да видиш? Първата смяна се наобядва, няма бира. Карат втората смяна, няма бира. И аз викам, е бива ли така? Те викат, айде ти много да не знаеш. Много няма да знаете. Има кой да мисли заред вас. И те си влязоха вътре, штракнаха си ключа, наядоха се, напиха се и... Край. Ами ние? Не сме ли ни хора? Те го направиха на 8 март, те го направиха и сега. И то е хубаво ли е? Айде, кажи ни сега, доктор Бенов, как да живея? 250 кила шопар го изяха. Той персонал ли е? Не е персонал той. Защото ние не сме кучета. Не сме кучета. Не сме говеда. Ние сме слепи. Правят работи да ни отстраняват. Ние само да плачем, да се ядосваме и да мрем. Абе, той в София не беше цвете, ама барем си го знаехме яденето. Само не се подписвахме, защото домакина вика, я ела тука да се подпишеш, че ще даваме сапун. И тя какво? Тя се разписа за сапуна и на другия ден я изгониха от дома. Викат, ах ми, че ние не сме я гонили, тя сама се разписа и напусна сама. Едно младо момиче. Домакина я закачил и тя му се дръпна. Всяко и една можеше да стане, като се дърпаш. Сляп човек, всякъде можеш да го лъжеш. Той първо Марето излъга. Вика, на мене ми си иска от тебе. Ти си младичко, искам си от тебе. Аз не знам той с каква съвест посяга, като знае, че ние сме дадени там на държавата. Ама той не гледа той. Той гледа там да си направи унори, нуждата. Ние мислихме да го кажем на социални грижи, ама не смеем. Щото после ще има пердах в мазето. Те ни питат, добре ли сте? Викаме, а, много сме добре. Пък, каквото ще да става? Да бях си признала, че ме е гаврил на тавана в метличините, щяха да го уволнят. Ама аз казах, а, няма такова нещо. И домакина си го оправдахме. Ще го уволнят, ама после като го върнат, гарга на гаргата не си вадят очите. Ще се подпиша и аз за сапуни, ще си вървя. Ти, имаше там една сестра, Станка. Тя ни учеше на лоши работи. Да говорим против домакина, да кажем, че ни закача. Така си викам, сестро, няма все да е жив. И той ще умре. Що да му правиш мръсно на човека? Тя природата и без той ще го накаже. И после същата тая сестра Станка ме накара да занимавам един чорбаджия. И ми вика същия този чорбаджия. Тебе, вика, ще те пратим в Царева ливада. Там има предприятие, ще станеш бригадир, началничка. И аз се радвам. Ще станеш, вика, ударник, ще има кларнети, тромпети, ще ходиш на речи. И аз си купих 4 бели престилки. Дойдох тук и... Какво? Не го ли е срам него да ме лъже? Доктор Бенов, искам да бъдеш като една майка и аз да бъда като едно дете. Каквото направя, да се интересуваш от мене, да стана като човек. Както станах сега човек, искам още по-такъв човек. Сега, извинявай да ти кажа, ама тук всички псуваме. Ми, един каже едно, друг му каже същото и те по цял ден. Не ние ги учим псовните, мъката ни учи да ги казваме. Ако отида в дома на сляпата жена в София, няма да ги приказвам тези думи. Ейна, мама като мря, един месец не съм ги приказвала. Даже 40 дена. Пък ако остана, ще ги почна още повече. Той го приказвам от мъка. Ме тук се разваляме за нищо, за той. Искаш едно не ти обръща внимание, искаш друго не ти обръща внимание. И то се предизвиква да го приказвам той. И някой път даже... пропушвам цигари. Сега, ако ме видиш да пуша, какво си помислиш за мене? Ние, слепи хора, и Драганова все гледа да ни наругае. Хубаво, че не бие. Санитарките по-рано биеха. Сега не бият, само псуват, ругаят. Не им дават да бият. И те само ни ругаят, като го веда. Хем е предупредено. Сами ни правят ненормални. Викат, а, те са ненормални, те не разбират. Нищо. То ще стане същото и с тях. Ние сме в един дом. Под един покрив. Ние с персонала правим банкет с Нова година и аз викам, аз обичам Петко Радев. Аз обичам Иван Хаджийски. Аз обичам таз музика. Натисна ме Марин да ме бие, а Снежана вика, каквато музика нареди управителката, такава музика ще обичаме. И на заранта, в 5:30, избягах. Да става каквото ще, аз не мога повече. Бягам в Дряново да хвана влак за София, аз мисля Дряново, пък то се влиево. Милицията ме хвана, после ме предаде в рейса на едни жени и Драганова ме чака на спирката тука. Вика, ти що бягаш? Щото се бият с мене, вика. Вие ги учите. Да, тя ги учи тук да се бият. Аз съм бягала 5 пъти от тези работи. И подир, сядаме да закусваме и тя вика, Натке, ела да си вземеш лекарството. Що лекарство, викам? Ами ти си болна. Че как тъй? Тъй, вика, сутрин, обед и вечер ще взимаш всеки ден. Пих един път. Взех да заспивам. Мисля да ги пия. Ама Яна Драганова вика, ще ги пиеш, ще ги пиеш. И ми падна положението до леглото вече. Почнах да се завалям в кълта, в мокрото станах на малаче. Викам, упоена съм. Тя не вярва, че съм упоена. А, викам, тия лекарства не са добри. А сестрата вика ми, ми аз какво да правя? Той ми дава, той ти давам. И тогава Миленко Росенов ме спаси. Вашата мама, вика, тя си дири правата. Що й давате опио? И чак тогава се оправих. Доктор Бенов, може ли тъй опио да дават, музика да не дават? Аз прецали преда тъй на хората, преда кълчища, преда коноптай, пресуквам и си попявам. Като ме пратят слънчоглед, чукам, бия царевица и си попявам. Аз съм по музикалните работи. Додат вкъщи музиканти, додат цигани от Каменец, от Дряновец и аз ги хващам, уча ги. И баща ми, какво да прави? Някой път ми бие, някой път вика, айде нека пее да не донесе некоя беля. И той го правя от малка. На кларнета, на песните съм учена от малка и до сега. И нито ми идва на ум мъж да се гаврия, нито нищо. Дай ми музикални работи мене, докуша ми дай на мене. И да чукам тъпани, да чукам тъпани и да чувам кларнети. Той ми дай на мене, друго нищо не ми давай на мене. Както го свири музиката, и аз да и по такта го правя. За мен е хубаво музиката. Чуя ли музика? Ей, тъй ми става да се пукна от музика. Забрави мъж, забрави всичко. Много обичам да подхване радиото. И аз отивам, сядам, натискам педала и почвам да бия барабана. Големия барабан, тъпана. Те ни се карат, аз го бия. Те не бият, аз го бия. Бият ме, аз пак го бия. Аз от музиката не се отказвам. Тъй ми е хубаво на мене. Инструментите не могат да ни ги забранят. Инструментите са добри с нас. Нищо, че сме слепи. Те пак ни прегръщат. Доктор Бенов, аз не мога да карам при той положение. Ей го, онзи ден събота се напих. Ами стана ми мъка. Виж какво нещо, докъде стигнах. Що го правите и? От мене не ми сладко да се напивам. Що? Щото те го предизвикват да го правя. Зато искам, София, да бъда изтеглена, да ми мине по-скоро мъката. Мъката и живота. Щото аз имам още много живот. Аз съм млада. Какво да го правя този живот тука? За какво ми е? Купувам си, обличам се. За какво? И аз какви хубави дрехи се пременям. За какво? Кажи ми, докторе, за какво? Какво да го правя този живот тук, където ми е да го преживявам? Какво? Дано по-скоро да ме вземеш от тука. Да съм жива да го видя. С твоята жена ще бъдем приятелки. То не е хубаво да си помисли твоята жена, че имам нещо с тебе. Аз любовта инак я разбирам. Любовта се носи за радост. Аз съм млада жена. На мене да я нося, ще ми отива, защото всички се кичат с любов. Само аз не накичена. Сега, хвани в 10 часа бързия влак. В 5 часа има рейс за тука. В 3 часа ще слезеш на горна. Като слезеш, ще хванеш или влака насам, или рейса пред гарата. По-добре хвани рейса. Слизаш в Дряново и хващаш рейса. Идваш в Царева Ливада и тука всеки ще ти обади да е нашия дом. Токус. Царева Ливада, дом за слепи, Надежда сляпата.
Мила ми сестро Надеждо, поздравявате Марето с далечен привет от София. Нека това писмо те завари в добро здраве и настроение. Ние сме добре. Тук комисиите идват и казват необитаема стая. Пък ние я обитаваме вече 15 години. Идват на оглед, оглеждат ни и си отиват. Имаме писма от Трета градска болница от юриста да ни се даде незабавно квартира две стаи. И да има за детелинка с бебето, и да има за нас Силия. Ще има и за теб място. Ще идваш от време на време при нас. Ние не те забравяме. Сега да не кажеш, че аз не те искам. Аз се очаквам да ни дадат. А кога ще ни дават, не знаеме. Всякой ни минава и заминава. От никъде помощ нямаме. Сега ново записване трябва. Понеже детелинка имала право, тя е като самотна майка. Пък бебето не ще да ходи, на колене си ходи. Хванах го на ръце и в поликлиниката. Да има хора да рекат, брей, едната не вижда, другия не ходи, пък и дете помъкнали с тях. Дано се смилят, да дадат на той дете да живее. И там, в поликлиниката, ме видя на доктор Бенов жената и ми каза така да ти кажа. Доктор Бенов имал две писма от тебе, ама не можал да ги прочете, защото се споминал. Не живеел вече. Та така. Друго няма. Поздравявате сестра ти Мария. Маре, искам да дойдеш да ме вземете. Ако дойда, ще вземем две стаи. Две апартаментни стаи. Бог да го прости, доктор Бенов. Какво да правиме сега? Всички там ще вървиме. И Миленко, който иска да живее с мене, да се събереме, той е изпаднал човек. Добър човек. Вика, моята свърши. Аз пенсия нямам. Той е добър човек, Миленко Росенов. Здрав в ръцете. Умен мъж. Що да го оставя? Аз ако не го взема, кой ще го вземе? Няма какво да се сърдиш. Щом ти не ме търсиш, имаш си мъж, имаш си дъщеря, ти не мислиш за мене и няма какво да мислиш. Да се женя, да се задумя и аз. Дай да се разбереме, Маре. Хвърлихте ме като бездомно говедо и тука да мре надето. Ха-ха, Миленко не е такъв. С Миленко даже много се разбираме. Той така ме успокоява. Трети месец вече. Вика, всичко мога да забравя, на Надежда рождения ден не забравям. И като дошъл тука, хората му рекли за мене: «Вземи я, Миленко, тя много работи». А той вика: «А, чувам я аз, че много работи». И ми вика: «Аз ще те взема тебе». Миленко, викам му, искам една подкрепа, искам една защитка и аз. Той вика: «Аз загубих всичко». Ей, себе си нали не си загубил? Пари се печелят. Човека не се печели. Маре, да кажеш на нашите там, че умря Васко Зеленото. Епилепсия. Удар. Никой не дойде. Грях не ли ги е? Идва бащата на Васко и вика: «Ние Васко ще го дадем в Плевен, там да го режат, да се учат лекарите, да го тука са там на парчета и да го изгорят. Ти... Тъй ли ще направиш с мене? Я ми кажи сега. Ако не ме е страх да умра, дай Боже, и вие ли с мен тъй ще направите? А? Дай да се разбереме, Маре. Да не стани мен да ме пратят в Плевен, да ме режат лекарите. Като куче. Ще ме боли сърцето. Щото, Маре, не мога повече тъй. Без тебе не ми е хубаво. Трябва да съм там. Да умираме наедно. Да можем една друга да си помагаме. Ако има да живея, ще живея. Ако не, като Васко зеленото и мен да ме хвърлят.
Пък вас, ако не ви срам,
не плачете.
Мене слепите ще ме погребат.
Ще ми направят една хубава колона от тук, чак до чешмата да се проточи.
С музиката й. И ще стане едно хубаво погребение. Аз съм казала, като мра, с музика, за по-красиво. И да ми пеят.
Маре, дали ще стигнем старините на стари години да умрем, дали на млади, все ще умрем. Ама не знам как ще умрем. Не знам дали ще има друг живот. Аз друг живот не сънувам. Аз сватби сънувам. Кръмчевската музика бие. Аз отивам долу на Кольовото и пазарявам музиканти да ги водя из село. И мама носи кърпа, носи пешкир и вика: «Ей-ху!» Един ми дава бъклица и ме черпи с вино. И аз като се хванах да играя, а музиката бие, бие, бие. Цъфнало, цъфнало, цвете шарено на момино, на момино пенджере. Сутринго, сутринго, моме полива.
Аз сватби сънувам и писма пиша. Това е. Ама няма вече да пиша. Щото оной момче Иван, дето ми пише писмата, вика: «Ти говори, трябва да се говори». Той, дето го говориш, вика, то не се губи. То е енергия, вика. Твоите думи ще идат в космоса и някой ден ще се чуят. Може след милион години да е, ама ще се чуят. Всичко ще се чуе и всичко ще се даде за разбиране. Иван казва така: «Ти говори, от писане на писма полза няма. От никакво писане няма полза, защото хартията гори. Може, вика, цялата земя да гръмне, само думите няма. Думите огън не ги гори. Раз няма да ни има, ама думите ни ще си летят из космоса. И един ден някой ще ги чуе, ще ги хване и ще каже: Гледай ти какви работи ставали из този космос. Гледай ти какви работи са ставали на тази земя, дето вече я няма. Зато и вика този Иван, трябва да се говори. Не бива да мълчим. Един ден ще ни чуят. И аз тъй му казах: Иване, мъката е заказване. И сега, Амаре, работя, пък седна и слушам. Вечер седна тъй пред дома на пейката и си слушам. Може пък да даде Господ и аз да чуя. Да видя, не даде. Поне да чуя. И слушам.
Радиотеатърът представи Надежда сляпата. Радиовариант на пиесата от Боян Папазов. Редактор Майя Динева. Ролята изпълни Анелия Шишкова, получила национална награда на фестивала Нова българска драма 95-та година, град Шумен. В спектакъла звучи рапсодия реквием Надежда сляпата за кларинет и оркестър. Автори и изпълнители Михаил Шишков и син. Записа осъществиха Майя Стоянова, Радостин Робев, Димитър Василев. Режисьор Маргарита Благиева.